Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 196. Vi har taget det grønne klæde på, og det er jo fordi, vi skal uddele de karakterer, som selskaberne har gjort sig fortjent til via deres præstationer i Q3. Helge, du har jo på forhånd fået karakterer med hjem. Det er jo ikke, fordi jeg har givet dig karakterer, men du har på forhånd fået karaktererne med hjem. Er der nogen, du er uenig i?
Ja, det må jeg sige. Der er det enkelt. Normalt er vi nogenlunde enige om det, fordi dine kriterier, det er jo faktisk sådan nogle kriterier, som for at give de her karakterer, det handler jo rigtig meget om, at selskaberne skal performe godt, og der skal ikke være nogen usikkerhed omkring deres linje sådan, overfor de mennesker, der er investeret i selskabet. Så det er jo fint nok, men vi er lidt uenige, tror jeg, på omkring Genmab, fordi at jeg synes, at Genmab, som du kun har haft med en enkelt gang tidligere, sikkert fordi på grund af den her biotech-del, det er et selskab, som jeg har fulgt i så mange år, og er der noget, jeg altid har lagt mærke til, det er, at guidningen er kører snorer lige for selskabet. Så det har jeg altid følt mig tryg ved, når det er gået op og ned i biotech-sektoren, som det nu har at gøre med, det af og til, synes jeg, eller ret let ret ofte, der forlader man investoren den her sektor, og så går det lidt hårdt ud over kurserne. Og det har vi oplevet med Genmab, de har taget mange nedture, men vi har altid kunnet stole på, at guidingen den har været snorlige.
Men jeg giver jo 7 helger, og den her gang har jeg kun givet 10 i toppen, så jeg giver et 7-tal, hva'?
Ja, men kan vi så ikke give en pil opad eller en flidspræmie til Genmab, fordi altså det må jeg sige, hvis man sammenligner med mange andre selskaber, jamen så har de altså styr på deres guiding, og det er måske lidt nemmere, når man sidder og skal ud og tælle recepter og gør det på den måde, men der kommer ikke nogen ubehagelige økonomiske overraskelser ind, og vi ved, hvad kan det dreje sig om, det er mange gange med dollarkurser og sådan nogle ting, ikke? Og så det her kan man tilgive dem. Men de kom jo her med et kvartalsregnskab, der som var non-event, og det elsker man jo, når det er et biotech-selskab, det drejer sig om, og der ikke kommer nogen ubehageligheder ind.
Vi er godt i gang med karakterbogen for tredje kvartal, og vi kommer også en lille smule ind på Novo Nordisk data, hvad der er sket i Ørsted senest, og så skal vi snakke en lille smule om, hvad et forecast fra en stor investeringsbank med hensyn til amerikanske renter i 2024 potentielt kan få af konsekvenser. Men hvis vi skal lidt tilbage til karakterbogen, så er det jo vigtigt igen at understrege, at det ikke er en anbefaling om at købe eller sælge i nogle af de selskaber, der er her, og heller ikke i Genmab, som har fået 20-tal, som vi lige har haft oppe og vende det, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Men hvis vi starter fra toppen, Helge, der er vel ikke rigtig nogen tvivl om, at Novo Nordisk og Pandora igen skal have gode karakterer og anmærkninger med hjem.
Det er bare sådan, det er, Per. Vi har snakket om begge de her to selskaber hele året, altså hvordan de performer hele tiden rigtig godt, og kvartalsregnskaberne har det jo faktisk også med at overraske for de her to selskaber, og det kan man jo godt se, det er jo rigtig godt for investorerne i de her to selskaber lige pludselig. Så er vi derhen, hvor der kommer ikke noget negativt økonomisk vis, men der kommer noget positivt i en opjustering.
Hvis vi kigger lige niveauet under de to i toppen der, så har man sådan nogle selskaber, eller jeg har i hvert fald nogle selskaber som Genmab, som vi har været inde på. Så har jeg også en 7'er til Novozymes, til Danske Bank og Store Nord. Og jeg synes, Danske Bank leverer kvalitetsmæssigt bedre på underposterne, end de har gjort længe. Jeg synes, Novozymes ser ud som om, at de er på vej til at få momentum tilbage sammen med Christian Hansen. Jeg ved ikke, om det bliver det sidste kvartalsregnskab for Novozymes og Christian Hansen som separate selskaber. Det kommer an på, hvornår de får de her godkendelse. Det kan godt være, der kommer et mere, men jeg synes, de leverer mere jævnt og bedre vækst, end de har gjort i længere periode.
Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror faktisk, de begge to har været overrasket, og Christian Hansen har faktisk klaret sig rimelig godt med det her med værdikæderne og inflation og højere renter og alt det her. Det har de jo været ramt af begge de her to selskaber. Men vi har stadigvæk det her, ja, det bliver sjovt at skulle give dem karakterer, når de er slået sammen. Og så må man se, hvor stærkt det her momentum, der er inden for alle de der baktusser, som de er så gode til begge selskaber. Men det tegner godt for begge to, og jeg synes også, det er rart, at Novozymes, som har haft så vekslende kvartalsregnskaber siden 2016, at hvis der kommer lidt fason på det også.
Vi må håbe, at de bliver slået sammen på den gode måde, for det med at blive slået sammen, det er jo ikke særlig rart. Jeg giver også 7 til GN Store Nord. GN Store Nord, de har slidt lidt på investorernes tålmodighed. Vi har vist haft deroppe en 1, 2 eller 33 gange de sidste par år. Steel Series, mistiming og kapitaludfordringer. Men jeg synes faktisk, det de leverer her, det er faktisk rigtig godt. De leverer stærkt i hearing, og så leverer de ikke ringere end forventet eller frygtet i audio, og det ser ud som om, efter de har skaffet 500 millioner i Portugal, efter de lavede et mindre aktiesalg på 2,7 milliarder kroner, end de først havde annonceret, og at de har lavet et sale and lease back på 500 millioner på deres hovedsæde ude i Ballerup, laver en ekstra reservation på 300 millioner kroner, som skal medføre synergier i 26 på 600 millioner, og så skal de rebesejlende, og så skal de fokusere på cashflow og se at få godt med gang i væksten, så synes jeg da faktisk, man kan sige, at man er også en gang imellem nødt til at applaudere, når der er nogen, der lytter efter.
Jamen Per, du har set den her case for nogle år siden, der så begyndte du at være negativ, jeg kan huske, jeg husker jo, hver gang du har været ude med kritik af det her selskab, jamen så har du fået bank for, at du har de sociale aktiemedier, men du har altså også kaldt den her for et forrige kvartal, ikke? At nu var det vist ved at være, at kom der en vending, og det er godt set, og det tror jeg simpelthen også på, og det der, at hearing er så stærkt, det er jo dansk fænomen, det kan vi jo også se hos Demant også, ikke? Så.
Jeg synes jo stadigvæk, at Demant får den her gang kun 4-7, og det er jo ikke, fordi jeg er utilfreds med Demant, det er fordi, at når det er sådan, at man bare altid har et tårnhøjt niveau, så er det sådan, at der skal det lidt ekstraordinære til, og der kom ikke den tredje opjustering. Jeg synes nu heller ikke, den tredje opjustering, det havde vi allerede oppe i sidste uge, den tredje opjustering var ikke meget naturlig, at den skulle komme, for der er alligevel en overgræns for, hvor dygtige selv de dygtigste, de kan være.
Ja, og det var det med Demant, ikke? Og de fik jo også kursbank på, at de ikke kom med det, som man havde forventet. Men altså, begge selskaberne gør det rigtig godt inden for høreapparaten, men Demant er jo en klasse for sig selv.
Hvis vi kigger på nogle af de lidt bløde karakterer, den her gang, der er mange bløde karakterer. Mange bløde karakterer, det er jo et udtryk for, at jeg ikke synes, at selskaberne sådan generelt set har leveret fuldstændig fænomenalt, men der er nogle selskaber, som jeg godt kunne tænke mig, at vi bare måske lige snakker lidt om. Coloplast giver 2-4. Coloplast, de leverer altså across the board lidt eller noget, eller meget under forventet. Det skal de jo til at samle lidt op på, skal
de
ikke det?
Ja, det skal de. Kerneforretninger, de produkter, de har, det må de altså gerne tjene noget mere på, og de må også gerne vækste dem noget mere. Og så har man lavet det her tilkøb, det her meget store, dyre tilkøb, hvor man går ud og henter aktier hjem, eller udsteder aktier for, inden for det her sårplaster, som lige har lavet af fiskeskæl, ikke?
Altså, Kersis på Island.
Ja, det er jo det, at man regner med, at der kan komme stor vækst. Og jeg har jo tidligere nævnt, at jeg kender det her område rigtig godt, og kan man få fat i noget, der virker godt på sår, hvor der kan få immunforsvaret til at reagere positivt lokalt og det her, jamen så er det genialt, og det er der en meget, meget, meget stor efterspørgsel ude på hos almindelige mennesker, men også på de hospitalafdelinger, der beskæftiger sig med sårpleje, ikke? Men også inden for det offentlige. Så det bliver meget, meget spændende at se. Det sætter jeg forhåbentlig lidt til, at det måske går hen og bliver en af de ting, der kan give en turnaround for væksten i Coloplast. Men det har de jo sikkert også tænkt, da de brugte alle de milliarder på det her opkøb.
I den tunge ende, Helge, som det tynde øl, der har jeg blandt andet Royal Unibrew. De skuffede lidt i kvartalet, de guider en lille smule ned, og så bliver investorerne, de bliver nervøse for, om det her hollandske opkøb, det gør, at de har pansat en del af deres finansielle frihed. Jeg så finansdirektør Lars Vestergaard, han ligesom fuldstændig kategorisk sagde, at der er altså ikke nogen planer om at lave en kapitaludvidelse, det er måske nogen, der har haft det inde på nethinden, fordi deres gæld i forhold til deres indtjening ligger lidt til den højre side. Men jeg synes da ikke, at det har været en meget stor risiko, og er en meget stor risiko, som investorerne ligesom skal sige, det er det mest sandsynlige. Eller hvad tænker du?
Ja, en ting er, hvad man synes, og umiddelbart synes man jo, fra min side, så tænker jeg, at det er der ingen grund til at bekymre sig meget om, men det kan man jo, altså investorer kan jo bekymre sig om mange ting, og det er nok, vi skal jo finde et sted, hvor døden skal have en årsag med hensyn til voldbundenbo, og det er måske det, man kigger på der. Så ser man måske, når det er jo en forbrugsaktie, kan man sige, ikke? Så kan man jo også være lidt bekymret i den sammenhæng, ikke? Men Royal Unibrew har jo i mange, mange år performet rigtig godt, og kursmæssigt er det jo flere tusind procent, tror jeg.
Fuldstændig fantastisk, ja, fænomenalt faktisk.
Ja. Så er man jo deroppe, hvor man måske de gamle trofaste investorer, de finder andre græsgange. Og det skal lige siges, at jeg har sådan en Royal Unibrew-gruppe på Facebook, og der er næsten ingen, der besøger den.
Nej.
Det er jo ret usædvanligt, altså der er langt imellem, at der er nogen, der kommenterer eller noget som helst. Så det er jo ikke sådan en aktie, som man flokkes til, som man har gjort tidligere.
Nej, det kan være, at der skal bedre resultater til, før at investorerne kommer tilbage, men det var fuldstændig ret. Det har historisk været en fuldstændig fænomenal udvikling siden aktiekursen eksploderede nedad i 2008, hvor man i forbindelse med finanskrisen var bange for gældsætning, så tror jeg faktisk fra lavpunktet derfrem, så tror jeg den 50. oplevede eller noget af den stil.
Ja, jamen, det er helt, helt vildt. Jeg har nogle kammerater, som har været i den aktie der, de er blevet godt beruset af succesen.
Ja. Netcompany bliver ved med at levere lidt for ringe. De guider lidt ned, og jeg tror, at det gav jo det, som jeg kalder de sædvanlige minus 10% i aktien, og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Jeg tror jo stadigvæk, at Netcompany med fordel kan blive lidt skarpere på det traditionelle IR-arbejde og forventningsstyre. Noget af det, som Netcompany jo også siger, det er, at de er med i nogle projekter, som tager længere tid. Tager længere tid, det betyder jo også, at fra kvartal til kvartal, der kan udsvingene, de kan være større, og det er man altså nødt til at være meget eksplicit over for investorerne og sige, det er sådan, det er. Det er name of the game.
Ja, altså det synes jeg jo, der er rigtig mange biotech-selskaber, de er rigtig gode til. De er inde i nogle projekter, og de gør simpelthen det, at de siger, jamen muligheden for, at der kommer data, det er først fremme i det og det. Og der kan det godt være, at Netcompany måske skal sige, jamen vi er måske først færdige med det her projekt, og endelig godkendt og sådan noget her. Så må man gå og sige, vælge en lidt dato lidt længere frem i tiden for en sikkerheds skyld.
Aktiekursen blev børsintroduceret på kurs 155, så steg den til 800 et eller andet 850, og nu er den tilbage i 200, 210, 220, som man må sige, det er i sandhed højt og flyve dybt og fald.
Ja, men det har jo været et selskab, som har haft stor attraktion, fordi man er inde på det digitale område, har jo haft en voldsom eksplosion i de projekter, de opgaver, der ligger for sig et selskab som Netcompany, men puha, hvor konkurrencen er jo også benhård på det her område, og så skal du ud og finde den superbe, rigtig dygtige arbejdskraft, og det må du betale dig fra, ikke? Og der er nogle problemer der. Og så udrulningen, den digitale udrulning i staterne går jo ikke så hurtigt, som i Danmark, altså som det går i Danmark, rundt omkring i Europa.
Vi slutter af med en anden, som desværre også ikke kan undgå at få en dumme karakter og anmærkninger med i bogen. Ørsted, det kan vel ikke rigtig være anderledes, Elia?
Nej, det er en forfærdelig historie faktisk, Bjerg. Jeg synes, det er virkelig, det er tragisk. Mm. Altså, at et selskab, som har her ved det grønne glæde, eller det, i hele den her grønne optrend, har forblændet os så meget, at man har glemt at regne på tallene undervejs. Det er sådan, jeg tyder det. Mm. Altså, man har simpelthen ikke forudset. Man har ikke kun, måske har man ikke haft dygtig mandskab nok til at regne på alle de her projekter, man har involveret sig i. Fordi man opgiver en masse, som man egentlig talt ikke har fået nu, men som man har regnet ind i de vækstmål, man har givet til markedet. Mm. Og så synes jeg, at altså, det der, man gør, man går til den her markedsdag her i sommers, og så kører man fuldstændig galt i kort tid efter. Ikke?
Ja, det er trist, det må man sige. Inden vi nu fortsætter en lille smule med Ørsted, fordi vi er jo allerede ved selskabet og skal lige lidt ind på, hvad der er sket i den her uge, så er det bare lige en påmindelse om, det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge de aktier, som vi snakker om. Og har du lyst til at læse meget mere om det enkelte selskab, som vi eventuelt ikke nævner, det selskab, som du er mest interesseret i og har investeret i, jamen så lægger vi et link til karakterbogen der, hvor du normalt lytter til eller ser podcasten, så kan du se meget mere der. Så Ørsted reagerede jo i den her uge, bestyrelsen reagerede jo ved at fyre nummer 2 og nummer 3 eller noget af den stil. alle skeletterne så ude af skabet, der er brug for nogle andre kompetencer, siges det fra allerøverste hylde. Det vil jeg da godt starte med at gå lidt, tage udgangspunkt i. Man fyrer CFO'en. CFO'en har været 14 år i Ørsted, og det er altså den nuværende direktør, Mads Nipper, som har ansat CFO'en, fordi han kom altså ind, eller jeg er jo godt klar over, det er jo bestyrelsen, som skal være med til at gøre noget, men man skal jo nikke til noget. Og der må man vel sige, Helge, der er vi i en situation, som vel også blandt andet kunne rime lidt på stolelej her. Og det er jo sådan, at på 10-11 måneder er der sket rigtig, rigtig meget ude i Ørsted. Man er gået fra at købe sin amerikanske partner i Ocean Wind 1 ud, lave en kapitalmarkedsdag, komme med en profit warning, og så ende med Q3, hvor man så nedskriver med 28,4 milliarder og advarer om yderligere 8-11 milliarder kroner. Det er jo sådan, at det er vel et ledelseskollektiv, som tilsammen har truffet nogle beslutninger, eller hvad?
Ja, det er det jo. Det er jo sådan, det fungerer, at man sidder jo rigtig meget tæt sammen i toppen der. Bare tænk på for eksempel Novo gennem årene, hvor tæt de er ligesom forbundet, de der 10 chefer, der lærer ikke, i toppen. Ikke? Og det samme gør man jo i DSV og andre store virksomheder. Det burde man jo også have gjort i Ørsted, for det nu lyder det som om, at de har ikke har været kompetente nok, de her, der sidder med økonomien, men altså, man har jo en direktør, der sidder og forhåbentlig og ser med i de her tal, der bliver lagt frem, og så har man en juridisk afdeling, hvor man kan se på kontrakterne, og så må man jo have nogle økonomer yderligere statistikere, der kan sidde og kigge på nogle fremskrivninger med, hvad hvis renten stiger, hvad sådan og sådan, og hvad hvis prisen stiger på den kabel, og så videre, ikke? Altså, det er jo noget, der sidder en og holder fast i alle trådene, og det er den en direktør, så jeg synes, det virker lidt underligt, det her. Det virker også meget voldsomt. Det er nu reageret, hvor aksen vist nok positivt på det, men det virker ret voldsomt, når man tager lige det der ledelseslag, og så siger man så bare ud med dem.
Så man kan sige, at det her, det handler jo ikke om at udskamme nogen, det handler jo om at prøve...
Vi ved jo ikke noget om det, Per.
Nej, og finde frem til at finde ind til, om investorerne nu vil opfatte, at alt er godt, og det opfatter jeg faktisk mere det her som et lettelsens suk, end og fordi kurs fjederen har været spændt noget nedad, end at investorerne køber ind i, at nu bliver alt med garanti bedre.
Ja, de skal jo ud og finde nogle nye mænd, og så...
Eller kvinder.
Ja, kvinder, ja. Det skal de på den her post, ikke? Og det bliver jo spændende at se, hvor man opdriver dem, ikke? Fordi at der er en konkurrence om dem, der kan noget inden for det her felt for øjeblikket. Hvad det hedder, det er Copenhagen... den anden store projekt.
CIP.
Ja, de har jo støvsuget markedet for gode ledelsesmedarbejdere, så vidt jeg kan forstå, ikke? Så det bliver svært måske at besætte de her poster med nogen, der har pondus til at gå ud og overskue så meget komplicerede dokumenter eller aftaler, som der ligger i Ørsted stadigvæk, selvom de har kortet noget fra. Og senest var det jo så det, de havde på den norske sokkel, men der kom meddelelse om forleden dag, at man stoppede. Ikke?
Så det her, bare for lige at sætte størrelserne i perspektiv, det er jo 50 gigawatt havvind, man har snakket om frem mod 2030, investeringsplaner på 475 milliarder kroner, 63 milliarder euro modværdi, så det er i sandhed meget og meget store størrelse. Vi håber, at der snart falder ro på, og at investorerne igen kan danne sig et godt overblik over, om Ørsted kunne være en fornuftig langsigtet investering. Ja, der er jo i weekenden, der var Novo Nordisk, de var på overarbejde og til konferencer og alle mulige andre, der præsenterede nogle tal. De tal, de viser jo, at semaglutid, det virker som om, at det er det aktive virksomme stof, det bliver ved med at give. Ikke kun i relation til Ozempic og Wegovy, men også sideeffekterne med hensyn til risikoen for blodpropper, hjertekar, nyrer og... Ja, jeg ved snart ikke hvad.
Ja, det var meget skægt. Jeg var ude og holde foredrag i Roskilde for Dansk Aktionærforening her i torsdags, før nu kom de her weekend, de her tal. Og jeg nævnte, at de tal ville komme om lørdagen. Men det, mit foredrag drejede sig om, det var, at alle de her følgesygdomme, der er ved overvægt, og så hvor mange overvægtige, der var i verden, det var ligesom det, jeg ville sådan lægge frem. Og jeg nævnte jo alle de her risikofaktorer, inden for hjertekar og Alzheimer og alt muligt andet, fordi folk skal jo vide, at jamen, det når man taber sig, så falder risikoen generelt for en lang række sygdomme, og det er jo de ting, som Novo går ud og undersøger i sit store studie, og de har masser af andre studier kørende omkring det her. Spørgsmålet er så, er det vægttabet alene, eller er det en GLP-1'eren, der gør noget specielt i relation til det her?
Det vil jeg nemlig spørge om, fordi
det kan du godt spørge mig.
For der er ingen tvivl om, at det, at man taber sig, det tror jeg, at selv jeg godt kan finde ud af, at hvis man ud fra et BMI-niveau på 30 eller højere taber sig, så er der ingen tvivl om, at så fortaber det sig ikke i det fjerne, at man får det bedre. Det er helt sikkert. Så får du altså en masse generisk betinget, altså betinget af, at du taber dig, så får du en lettelse på meget.
Og ja, og en af de ting, jeg havde fat i, det er det her med det gule indvoldsfedt og det her. Når man først kommer ned på det, så bliver inflammationsfaktoren i kroppen bragt meget, meget kraftigt ned. Og dermed er risikoen for, at man løber ind i en inflammationsbetinget sygdom, det kan jo faktisk også være cancer, men Alzheimer og så videre, det bliver meget mindre. Så det ved man, det har man lavet masser af undersøgelser på, store befolkningsundersøgelser og så videre. Det ved man godt. Men det, nu kommer så det her med GLP-1. Jamen, det viser sig i de CELEX-studier, der kan man jo se, at nogle af de her risikofaktorer, som man kan måle på, de begynder allerede at falde, når man indgiver GLP-1, altså før vægttabet.
Det vil sige, før vægttabet
optræder, så kan man se. Men det er altså, der skal man længere ned i de her data for at se, hvor meget det betyder. Men det er helt klart, at det her betyder for Novo, at de på deres indlægsseddel kan fylde en masse på, som giver dem et fantastisk konkurrencefordel frem for Eli Lillys produkt. Ikke? Det er sådan, og der de er jo på forkant. Så det har rigtig været den gode historie omkring det her, der kom i lørdags, også i søndags, og kom der også lidt data, og så kom der nogle flere oplysninger ud på de der preskonferencer, de har holdt. Så det er jo bare det, at man kan sige, jamen de er i førersædet på grund af det her, på de her gode data. Og så kommer Eli Lilly jo også med data, men de er altså noget mere forsinket i forhold til Novo.
Jeg kommer næsten til at tænke på Tom og Jerry, katten efter musen. Det er sådan, at når Eli Lilly de gør noget, så ser det ud som om, at Novo Nordisk lige har været der, eller så kommer de lige med noget dagen efter, som er meget potent. Vi slutter den her regnskabspræsentation ved det grønne klæde. Den slutter vi af i en lidt anden boldgade. Jeg har bidt mærke i, at i den her uge, der er det sådan, at den schweiziske investeringsbank UBS, hvis de tager fejl, så hedder det måske UBS, er kommet med et forecast med hensyn til Federal Funds i 2024, hvor de siger, at de kunne godt se, at de halverer i 2024. Og det er jo noget, som investorerne de skal spidse ører efter. Hvis man kigger på noget af det andet, som jeg også har set, så har vi set, eller jeg har set Morgan Stanley, som siger, at i 24 og 25 regner de med, at Fed totalt set reducerer med 300 basispoint. Vi har set Goldman Sachs, som siger, at de tror også, at renterne de går ned, men de tror, det kommer til at ske i et langsommere tempo. Og når det gør det, Helge, jamen så er der jo ingen tvivl om, at så er det sådan lidt ligesom tirsdag, og det er jo onsdag, vi optager tirsdag, der kom der nogle inflationsdata, som var en my bedre end forventet, og så løber alle investorerne på de hele og halve chancer, fordi så skal det nok gå. Hvis det er sådan, at renterne i 2024 skal eksplodere nedad i federal funds, jamen så vil investorerne allerede indstille sig på, at de vil købe obligationer, at de vil købe aktier, og så vil de have de kontanter, som de har, dem vil de veksle til markedsrisiko.
Ja, det er alt sammen meget godt. Altså, vi kan jo sige, at vi har stadig en stor beskæftigelse i USA. En stor beskæftigelse, det gør presser jo, giver jo pres også på forbruget og så videre, ikke? Men det har i hvert fald ikke, det var positivt, at vi fik de her inflationstal. Men vi skal tænke på, at det her er jo sket med et budgetunderskud på 7% med minus. Ikke? Biden har været rigtig, rigtig god ved markederne herovre på den måde, ikke, at holde forbruget oppe. Så det kan ikke blive ved med, men der er jo valg per om et år. Så det jeg tror, der er rigtig meget politisk, der kan spille ind for, hvordan det vil komme til at gå med renterne. Men jeg tror faktisk også, de skal ned. Altså, man kan sige, at hele middelklassen i USA er ikke glade for, at deres kapital er udhulet af inflation i det her omfang.
Vi har snakket om de seneste par uger, og jeg vil jo stadigvæk godt sige, at jeg tror, at rentetoppen er passeret. Det har jeg sagt for et par uger siden. Der er jo alle mulige grunde til at følge med, og også være nervøs og alle de der ting. Men det er der jo altid, climbing the wall of worry. Jeg tror jo, at noget af det, som investorerne kommer til at kigge på, det er, at først så går inflationen ned, så skifter fokus fra lavere inflation til lavere renter, men desværre også lavere vækst. Så spørgsmålet er, hvad der kommer først. Når der kommer lavere væksthelge, så kunne der godt komme negative indtjeningsrevisioner. Så kan det godt være, at der, hvor vi kommer ud i en situation, at så aktier og obligationer efterfølgende begynder at stige igen, men først så skal man vel lige fordøje konsekvenserne af den lavere vækst, som kan betyde noget for indtjeningsforventningerne.
Ja, det kan du jo se, Per. Vi har jo lige haft en periode her, der har været meget volatil, fordi at man er begyndt at blive nervøs for recessionen, ja, om den kommer og så videre. Ikke? Så vi får jo hele tiden det skifte. Man kan juble lidt over, at inflationen falder, og så der kommer recessionen. Altså, det er op og ned, og det er derfor, jeg mener, at vi får et volatilt sidste kvartal her i år, og så får vi det sikkert også det første halve år. Og så får vi de her investorer, hedgefonde, der kører, de siger, tager en gevinst hjem på 3%, og så finder de en anden tue, så hopper de over på den, og så har man ved på den måde. Men alle de penge, der er parkeret ude på sidelinjen, og vi ved jo, Warren Buffett fører meget an i at veksle aktier til kontanter, og stadigvæk, jamen det vil da være rart, hvis de pludselig kom tilbage igen her næste halvår.
Det bliver spændende at følge med i. Hvis det er sådan, at UBS de får ret, jamen så har det jo konsekvenser i mange henseender. Det kan sagtens være, at det vi får først, det er lavere vækstforventninger og negative indtjeningsrevisioner. Så investorerne skal jo sædvanen tro, forsøge at løbe på alle de opportune muligheder, men de skal nok ikke glæde sig for tidligt. Fordi hvis vi først skal se, at indtjeningsforventningerne skal lidt ned, så ved vi, at investorerne de er erfaringheldige, så får det lidt ondt i maven. Men i det øjeblik, at de kan mærke, der er bid, ligesom en bil, hvor dækkene de får fat, der er bid i et rentefald, og de ved, det er den vej, den går, så kigger de sig altså på ingen måde, ligesom Jesper Skiby havde for vane i cykelsportens Tour de France, og kigge sig tilbage hele tiden. Så er det bare fremad.
Ja, og så kan vi lige vende tilbage til karakterbogen. En god ting, når man er usikker på de her elementer, der vil komme sådan makroøkonomisk, jamen det er jo godt at kigge på selskaber, der kontinuerligt leverer i overensstemmelse som karakterbogen for eksempel, at kigge på det og sige, hvad er det hvad er det de her selskaber gør godt, og hvis man får guider de som man skal, eller guider de og lever op til guidningen hele tiden, jamen så er det nogle selskaber, der godt kan tåle, at man sidder i dem, og man mister noget på kursen i perioder på grund af noget makroøkonomisk, men selskaber har kvalitet, og det beskriver du så udmærket her i karakterbogen.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 196 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi jo sad og var for det meste enige ved det grønne klæde. Der var ingen toller, der var fine præstationer, der var for mange middelmådigheder, og så er der altså tre i bunden, som ikke kan slippe afsted uden at gå hjem og vise investorerne alt for mange anmærkninger i karakterbogen. Tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at følge med på det, som interesserer de fleste investorer at blive opdateret på lige underkanten af 30 minutter. Jeg glæder mig sammen med Helge til at ses og høres ved i næste uges afsnit 197 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.